digitalne ikone svetbe sveta.
To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikon.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju objavljen je prošle sedmice. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama sve do 10 sati. Javna rasprava koju sam upravo pomenula traje do 30. septembra. Danas će biti održan okrugli sto u Privrednoj komori Srbije na koji su pozvani predstavnici državnih organa, privrednih subjekata, akademske zajednice, strukovnih utuženja itd. Dva sata ranije u emisiji Digitalne ikone sa nama uživo Sava Savić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacije u sektoru za informacijono društvo, Svetlana Jovanović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Nikola Maletić, šef odseka za sertifikacijono telo u MUP-u Republike Srbije i Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informacijono društvo. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli, hvala što ste došli. Uoči početka ovog okruglog stola na kome ćemo danas svi biti prisutni, komentarisati, na neki način ovo može da bude jedan uvod u početak današnjih razgovora. Pričat ćemo danas o tome šta zapravo sadrži nacrt ovog zakona, šta će njime biti uređeno, kakve možda eventualno sugestije i primedbe očekujete. Ali ja predlažem da na početku reč damo gospodinu Savi Saviću, pa da čujemo, dakle, o čemu se radi, koji su zakoni u pitanju i zašto je važno što, evo, konačno su se našli pred nama, pred javnom raspravom.
Dobro jutro svim građanima Srbije. Meni je čast i zadovoljstvo što mogu da ih pozdravim ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Naime, svi mi smo danas pripadnici jednog digitalnog društva i koristimo elektronske usluge svakodnevno. Digitalna ekonomija je prepoznata kao nova industrijska revolucija, a digitalizacija poslovnog i privatnog okruženja je sve dominantnija i skoro da ne postoji ni jedan posao koji danas treba da završite, a da ne koristite internet, nove tehnologije ili barem jedan segment elektronskog poslovanja. Upravo s tim ciljem da se pravno uredi i unapredi elektronsko poslovanje u Republici Srbiji i pre svega u onim segmentima koji su u praksi prepoznati kao uska grla i kočnice, potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizme i telekomunikacije Rasim Ljajić je formirao tim za izradu nacrta zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja. Još jedan od razloga zašto se baš u ovom trenutku ovaj zakon donosi, to je usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije. Naime, mi smo prilikom izrade ovog zakona vodili se smernicama iz EIDAS direktive, a to su elektronske identifikacije i usluge od poverenja na lokalnim tržištima. Pre svega kad kažemo koji je cilj, je to je da se napravi jedan ekosistem u kome je moguće potpuno elektronski poslovati, a sa ciljem da se podstakne brže i efikasnije poslovanje, a samim tim i smanje troškovi koji su dominantni ako govorimo o papirnom načinu rada. Drugi cilj je da se razvije tržište usluga od poverenja, kasnije ćemo u diskusiji izneti građanima koje su to usluge, a da se rad državnih organa i privrede učini jednostavnim, efikasnim, a građanima omoguće usluge, elektronske usluge preko portala, preko raznih servisa od e-uprave, poreske uprave i svih ostalih da ne moraju fizički da se pomeraju iz svoje kancelarije, već da svoje poslovanje mogu završiti elektronskim putem. Naime, u Srbiji je veliki rast kada govorimo na godišnjem nivou elektronske trgovine i elektronskog poslovanja, ali ovaj zakon će zaista bitno unaprediti zato što je pokrio sve poslovne procese, uključujući od onog osnovnog i prvog koraka kreiranja elektronskog dokumenta do potpisivanja, sigurne dostave, utvrđivanja identiteta, identifikacije i nakon toga skladištenje, to jest čuvanje tog dokumenta.
Ja ću vas posle zamoriti da predstavite, pošto ima nekoliko delova ovaj zakon, naravno kratko, da bi naši slušalci mogli da imaju predstavu o čemu se radi. Kada je ovakav jedan nacrt zakona pred nama, obično je ovome prethodilo prilično mnogo dana i mnogo rada. Rekli ste da je radna grupa formirana. Koliko dugo je trajao ovaj rad? Koji su bili neki možda izazovi i kako je bila koncipirana ta grupa? Ko je u nju ušao?
Pa evo, samo da ne dođe do zabune. Naime, ministarstvo, resorno ministarstvo telekomunikacija i sektora informacionog društva već dugo godina unazad se bavi razvojem elektronskog poslovanja i mi smo imali postojeći zakon o elektronskom potpisu i zakon o elektronskom dokumentu, također i pravilnik o izdavanju vremenskog žiga. Međutim, u praksi se javljalo puno nekih nerazumevanja, poteškoća koje ćemo ovim zakonom urediti. Što se tiče radne grupe, predstavnici radne grupe su pre svega eminentni stručnjaci koji se bave razvojem elektronskog poslovanja i u državnoj upravi, i u privredi, i u akademskom sektoru. To su i profesori, i inženjeri elektrotehnike, inženjeri fona, i zaista, zahvaljujući jednom kvalitetnom timu koji je formiran, imamo nacrt zakona koji je jako kvalitetan. Imali smo TAEX radionicu pre nekoliko dana gde su zaista pozitivne kritike i komentari kada govorimo o kvalitetu nacrta zakona koji imamo pred nama. Kada govorimo šta će on to sve urediti, pa evo ja ću ukratko pobrojati, to je obuhvatit će postojeći zakon o elektronskom dokumentu i unaprediti ga, zakon o elektronskom potpisu, pravilnik o izdavanju vremenskog žiga, uredit će servise od poverenja, to je sigurnu dostavu elektronskih dokumenata, a onda ono što je novo, to je elektronski pečat za pravna lica, a isto tako dugotrajno čuvanje elektronskih dokumenata i elektronskih arhiva. Naime, osim tih elemenata imamo i autentikaciju web sajtova gde građani kada odu na neki sajt nedvosmisleno mogu proveriti da je to baš upravo sajt te institucije na koju su želeli da odu. Onda vrlo bitna odlika koju ovaj zakon treba da donese je da elektronsko poslovanje i potpis i identifikacija budu jednostavni i dostupni građanima i privredi. Time su donete i uveli smo nove šeme identifikacije poput kada govorimo o elektronskom potpisu, kada govorimo o kreiranju elektronskih dokumenata i usluga od poverenja koje će biti na tržištu omogućene, je prosto dokazivanje identiteta ne samo karticom ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom koji je na čipu, na ličnoj karti ili na nekom od kvalifikovanih sertifikata od sertifikacionih tela kojih u Srbiji u ovom trenutku ima 6, već i verifikacije putem SMS poruke koja se vraća građanima ili putem elektronske pošte, email adrese i pasvorda.
Da damo reč sada predstavniku akademske zajednice Svetlani Jovanović da čujemo vaš komentar na ovaj nacrt.
Pa, zahvaljujem se prvo na pozivu. Mislim da je zaista pomoćnik ministra u stvari dao pravi uvod i rešio dileme koje smo svi mi imali svih ovih godina upravo u primjeni zakona o elektronskom dokumentu i elektronskom potpisu, sve te nejasnoće koje su mučile pre svega državne organe i nas građane prilikom pokušaja elektronske komunikacije sa državnim organima, ja mislim da su sada našli jedno pravno utemeljenje u ovom zakonu i da ćemo upravo kroz ove različite nivoe pouzdanosti koje su sada pomenute, a to su recimo napredni elektronski potpis, napredni elektronski pečat, koji više ne zahtevaju kvalifikovani sertifikat koji vi naravno možete da dobijete. Svi građani, da ih podsjetim, imaju priliku da besplatno koriste svoj kvalifikovani elektronski potpis i sertifikat kod ovlašćenog sertifikacionog tela Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da nije da nismo imali prilike, ali prosto čini mi se da državni službenici nisu verovali toliko toj komunikaciji u elektronskom svetu i zaista mislim da ovaj predlog daje odgovore i na jedno važno pitanje, a to je dostavljanje elektronskog dokumenta, zato što je i tu bila dilema šta jeste sigurna dostava i usluge od poverenja koje je Evropska unija tek u poslednjih nekoliko godina uredila. Ja moram isto da pohvalim Republiku Srbiju, od ove godine se tek primenjuje EIDAS regulativa i evo mi zaista već sada krajem ove godine imamo na stolu ozbiljan nacrt zakona koji zaista u potpunosti odgovara EIDAS regulativi, što znači da nedvosmisleno želimo da uđemo u to kolo. Ono što jeste bio do sada problem, to je što naši sertifikati nisu važili na teritoriji Evropske unije. Vi ako želite u poslovanju da komunicirate i da poslujete sa nekim van granica svoje zemlje, zaista ste u problemu ako vaši sertifikati ne rade. Sada vidim da ovaj zakon zaista predviđa i to rešenje, znači da se ova šema sertifikata poveže sa tom međunarodnom šemom i da prosto dobijemo priznanje, da tako kažem, i od Evropske unije. Mislim da smo i u obavezi, naravno, da to uradimo, ali to će definitivno olakšati rad i poslovanje, naravno, elektronsko poslovanje i na teritoriji Srbije, ali sada i mnogo šire, što je zaista važno. Mislim da ima nekoliko dilema. Evo, ja sam zaista detaljno prošla kroz ovaj nacrt zakona. Radi se uvek naravno o tome, o nadležnostima i o tome gde je čemu mesto. Ovde zaista sada imamo jasno regulisane neke stvari vezane za elektronsku upravu. Trenutno se piše i zakon o elektronskoj upravi koji će verovatno još detaljnije urediti ova neka pitanja. Tako da mislim da ćemo zaista dobiti prave odgovore sada i kroz ovaj zakon i kroz taj novi zakon koji se trenutno radi. Mislim da ima tu, ja imam recimo jednu ličnu dilemu i pitanje koje bih evo sada ovako i glasno postavila, a to je šta znači zapravo ova sigurna dostava od strane poštanskih operatera. Da li to znači da će nam i dalje pošta zapravo biti jedina koja će vršiti elektronsku dostavu, ili ćemo dati priliku prosto svakom kvalifikovanom telu koji ovu uslugu od poverenja ispuni, da tako kažem, neke kriterijume i uslove, kao što je recimo portal elektronske uprave, gde znamo da zapravo se mnogi servisi postavljaju. Da li ćemo zapravo imati mogućnost da kroz neke druge portale i kroz neke druge, da neko drugi zapravo bude sertifikovan i kvalifikovan da zapravo recimo uslugu od poverenja elektronske dostave, sigurne elektronske dostave ispuni i može da vodi. Znači može da preuzme, jer zaista trenutno imamo taj problem što zapravo to na teritoriji Srbije radi isključivo pošta. Znači ima tih pitanja, mi zaista imamo tehnologiju koja nama sada olakšava život u tom smislu. Mislim da definitivno i regulisanje te oblasti treba zapravo da nam olakša život i treba da olabavi zapravo sve one stvari koje smo imali možda u zakonu o elektronskom dokumentu i potpisu previše krute. Sada zaista ovde imamo neka jednostavnija rešenja i zaista me zapravo sve vreme zanima kakva će biti primjena ovog propisa, naravno.
Da li neko želi, može sada da odgovori, da komentar?
Evo, da se nadovežem na izlaganje profesorke Jovanović. Ono što ovaj zakon donosi je pre svega da građani koji žele elektronski da komuniciraju, bilo da je to privreda ili pravno lice, niko ne može osporiti elektronski dokument samo zato što je on elektronski. Ovaj zakon će praktično izjednačiti snagu elektronskog dokumenta sa papirnim dokumentom i to više segmenata. Bilo da je on samo kreiran elektronski na računaru, ne postoji obaveza da se on štampa, potpisuje i pečatira, već može da se elektronski potpiše, a ukoliko je zakonom propisano i elektronski pečat pravnog lica. To je jedno. Drugo, ako imamo već papirni dokument i izvršimo njegovu konverziju, to jest digitalizaciju, bilo da je to skeniranje u neki PDF, taj dokument koji je sada digitalizovan i u elektronskom obliku, on ima istu snagu kao izvorni papirni dokument koji kreja. I imamo treći segment, a to je kada stranka želi papirni dokument, to je kada iz elektronskog dokumenta koji je elektronski potpisan i ima elektronski pečat, mi štampamo taj dokument i taj dokument istu snagu ima kao elektronski izvorno kreiran dokument. To je jedna od velikih prednosti i zaista očekujemo najveći pomak kada je u pitanju elektronska komunikacija, ne samo između građana i države, već i između pravnih lica međusobno i između pravnih lica i države. Kada govorimo o uslugama od poverenja, zaista jedna od prednosti koje kada tržište bude uređeno ovim zakonom je što će ta komunikacija za građane gotovo biti besplatna. U smislu, elektronski način rada je već za privredu prepoznat da je za red veličine povoljniji i uštede su u milijardama na godišnjem nivou. Ne znam da li ste znali podatak, ali jedna elektronska računovodstvena isprava, faktura, ako je štampate, pečatirate, šaljete papirnim putem, poštom, košta i po 15 puta više nego ako šaljete e-račun i e-fakturu. A kada govorimo o konkurentnosti na tržištu, naravno da smo vodili računa o tome. Kao što imate za sve građane izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata kojim im je omogućen elektronski potpis, je potpuno besplatan na novoj ličnoj karti sa čipom. I o tome će vam više kolega iz MUP-a reći, o samoj proceduri. Ali svi koji žele da uzmu kvalifikovani sertifikat za svog knjigovođu ili zakon ih ne sprečava da to uzmu u privatnoj kompaniji. Trenutno imamo 6 sertifikacionih tela. Naravno, svi oni su pod inspekcijskim nadzorom koji je od strane ministarstva i moraju da ispune procedure, jer zaista na neki način vaš, to su osetljivi lični podaci, to je vaš potpis deponovan praktično i tu mora da se primenjuju najviši standardi organizaciono-tehničke mere bezbednosti i kvaliteta. Naravno, inspekcijski nadzor koji se redovno vrši nad njima, moraju da imaju sertifikovana lica koji se bave time. Tako će i usluge od poverenja, pružoci usluga od poverenja ovde, kada govorimo o sigurnoj dostavi, naravno da će moći i privreda to da radi, ali prosto naravno mi smo zakonom predvideli šeme u kojim segmentima će to raditi, kao što je sada izdavaoc vremenskog žiga Pošta Srbije i Uprava za digitalnu agendu, a to je jedan od bitnih atributa kada govorimo o sigurnoj dostavi. Šta znači sigurna dostava? Pa to znači da nedvosmisleno građanin koji se obrati državi u zakonskom roku i pošalje elektronski dokument koji ima elektronski potpis, koji ima vremenski žig, niko ne može da ospori da je on u zakonskom roku to poslao. Bilo preko portala, bilo svom zastupniku pravnom, bilo da je to sud, bilo kojoj instituciji.
Možda sada da damo reč Nikoli Maletiću, šefu odseka za sertifikacijono telo u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, da evo vi date svoj komentar na ovo što se sada čuli, naravno iz ugla MUP-a Srbije, i da čujemo možda neki konkretan primer primene da bi našim slušalcima bilo jasnije o čemu zapravo se radi.
Dobro jutro vašim slušalcima. Ono što želim da kažem jeste da je Ministarstvo unutrašnjih poslova prepoznalo, jeli, da kažemo, mogućnost korišćenja samog elektronskog potpisa i samim tim je, da kažemo, kao neku potporu omasovljenja upotrebe odlučilo da da sertifikate za elektronski potpis izdaje potpuno besplatno građanima Republike Srbije i to na ličnim kartama sa čipom. Ono što treba još reći jeste da postojeći zakon o elektronskom potpisu se odnosio prevashodno na da kažemo uređenje rada sertifikacionih tela samog elektronskog potpisa, dok ovaj novi nacrt zakona daje jednu potpuno širu sliku upotrebe, definicije kako se treba koristiti, šta se zapravo treba raditi i tako dalje. A sve u cilju da kažemo podizanja te stepena bezbednosti u samom tom nekom elektronskom okruženju. Takođe, treba naglasiti da Zakon o elektronskom dokumentu i elektronskoj identifikaciji uslugama od poverenja upravo daje tu mogućnost, a putem tih, da kažemo, nekih registrovanih šema identifikacije korisnika, gde će određeni pružalac neke usluge na osnovu određene šeme tačno znati i moći da utvrdi jednoznačno koji korisnik pristupa, šta koristi i tako dalje. Pored toga imamo i dodatne, još to su ove usluge od poverenja, ja ću nabrojati samo neke, to je usluga validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa, usluga upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa, usluga izdavanja kvalifikovanog sertifikata za autentikaciju web sajtova i tako dalje i mnoge druge. Znači, vrlo bitna stvar jeste to da je ovaj nacrt zakona se u mnogome oslanja postojeću eIDAS regulativu. Takođe je, da kažemo, prepoznati su, da kažemo, i odnosno poziva se i na zakone o zaštiti podataka o ličnosti, kao i na zakon o informacionoj bezbednosti, što je isto veoma bitno. S druge strane, treba takođe raditi na, da kažemo, obrazovanju, odnosno podizanju svesti korisnika, građana, da se što više okrenu korišćenju servisa, kako na portalu e-uprave, tako i drugih. A evo, znači, statistike radi, u Republici Srbiji još uvijek je u opticaju oko 3 miliona ličnih karata na onom papirnom obrascu, koji bi do kraja ove godine trebalo da prestane da važe. Jel? Što se tiče ličnih karata sa čipom, imamo izdatih negde oko 6.230.000, dok ličnih karata bez čipa, koje naravno onda i nemaju mogućnost dobijanja sertifikovanog potpisa, jel? To je sertifikata za elektronski potpis, ima oko 2.240.000. Ono što isto treba naglasiti jeste da, na primjer, zakon o računovodstvenim uslugama, čini mi se, je u mnogome doprineo u omasovljavanju broja izdatih sertifikata i da je to, da kažemo, jedan dobar primjer korišćenja, a isto tako treba da, ja se iskreno nadam da će sam ovaj zakon biti, da kažemo, pokretač pojave novih servisa, kvalitetnih servisa koji su pored privrede, jeli, okrenute i građanstvu, što je ono veoma, da kažemo, bitna stvar.
Naravno. Hvala. Evo sada da se okrenemo privrednoj komori i da damo jedan komentar. Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informacijono društvo, da čujemo vaš komentar i da nacrti na ovo što smo dosta čuli.
Pa nacrt je, bili smo članovi radne grupe i sve što smo imali da kažemo i čega smo, zašto smo se zalagali, generalno smo uspeli da nađemo zajednički jezik na radnoj grupi, tako da je to ugrađeno već u sam zakon. Pokrenuli smo ovu javnu raspravu širu, moguće je da nešto nismo dovoljno dobro sagledali, tako da zaista pozivam sve privredne subjekte, danas će ih puno biti, puno su se prijavili za javnu raspravu, da nam daju što više primedbi, jer je nama cilj da napravimo operativan zakon. Mislim da je to cilj i ministarstva. Zato što elektronsko poslovanje donosi ogromne uštede. Pokrenuli smo celu ovu priču sa finansijskim sektorom pre više od 5 godina, gde je finansijski sektor, kada se izjašnjavao pojedinačno, zaista ne želim sada da prozovem jednu po jednu finansijsku instituciju, ali su iznosili u njihovim konkretnim slučajevima kolike su to uštede i to su bile zaista neverovatne uštede, gde nismo mogli da verujemo kada su oni zaista rekli koliko ih košta papirno skladištenje dokumentacije. Ali to nije samo papirno skladištenje dokumentacije, to je iznajmljivanje kompletnih hangara koji moraju da budu pod određenim uslovima, određenim temperaturama, čuvara koji to moraju da čuvaju, i kad to sve stavite jedno na drugo, više milionski su troškovi samo za papirno čuvanje elektronske dokumentacije. Ono što je otišlo dalje, znači zakonodavni okvir naš, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija zaista prati u odnosu na Evropu i na usklađivanje sa Evropskom unijom. Međutim, ono gde mi kao zemlja generalno imamo problem, to je takozvano horizontalno povezivanje zakonske regulative. Ministarstvo koje iz svoje sopstvene nadležnosti donese zakon da se nešto radi elektronski, odnosno omogući da se nešto radi elektronski, to mnoga druga ministarstva ne prepoznaju kao šansu i onda ostave svoje stare zakonske okvire gde se podrazumeva svojeručni pečat i papirna dokumentacija. I zaista bi možda na nivou države trebali da razmislimo neku stalnu radnu grupu koja će zajedno sa privredom i zajedno sa svim ostalim državnim organima češljati sve te prepreke. Njih će vremenom biti sve manje i manje, ali trenutno omogućili smo elektronsko poslovanje, poverljivu dostavu, elektronski pečat, vremenski žig, govorimo i omogućit ćemo elektronsku fakturu, omogućit ćemo prekograničnu saradnju, odnosno prepoznavanje kvalifikovanih odnosno elektronskih sertifikata, elektronske fakture. Ali, ako svi finansijski zakoni gde je potrebno na neki način prepoznati elektronsku fakturu, to ne prepoznaju, mi nismo uradili dovoljno dobar posao. Eto, to je ono gde trebamo da povedemo računa.
Evo, ja ću da se nadovežem samo na izlaganje koleginice iz Privredne komore. Zaista, ovaj zakon, nacrt zakona, ni pola ne bi stigao ovaj nivo kvaliteta da nije privreda. Pre svega, ovde smo, ne samo da je to bila instrukcija iz kabineta potpredsednika da se zadovolji potreba privrede, već zaista doprinos Privredne komore Srbije sa njenim članicama koje su prepoznale u praksi koji su problemi primene elektronskog dokumenta. I ne samo zakon, obično su tehnologije i zakoni ispred načina rada. Ono što ovde u ovom zakonu, a to nije samo linijski digitalizacija ovih papirnih procesa, ovde su neke novine uvedene koje ne prate linearno. Recimo, elektronski pečat za pravna lica će imati potpuno drugačiju i veću snagu nego sad papir sa pečatom. On neće zahtevati u isto vreme pečat i potpis. Vi ćete moći od institucije koja ima kvalifikovane usluge, i bilo da je to državni organ ili uprava za poreska uprava ili bilo koja potreba nam treba, naravno ona će pod nadzorom izdavati ta dokumenta sa elektronskim pečatom institucije. I ono gde očekujemo ogroman pomak, to je sama komunikacija između institucija. Jelena je to lepo navela da mi neprestano radimo na razvoju elektronskog poslovanja. Međutim, dođete u neki ćorsokak gde jednostavno ne prepoznaju njihovi zakoni elektronske dokumente. Ovde toga nema, odmah da vam kažem. I zaista očekujemo ogromne uštede kada govorimo o smanjenju papirne građe koja se čuva. Pre nekoliko godina sam imao priliku da pristupim sastanku u Upravi za zajedničke poslove vezano za pisarnicu u Nemanjinoj 22, gde sam došao do podatka da trenutno postoji oko 200 kilometara, sada je to možda i oko 400 kilometara papira. To je 400 kilometara list do lista. Vi to sad izračunajte. Zamislite sa cloud rešenjima, sa tim tehnologijama, pre svega koje su uštede kada govorimo o arhiviranju. Međutim, ne radi se samo o uštedama kada govorimo o arhiviranju. Vi to stavite u neki magacin, podrum i to stoji. I obično nikad više ne ugleda svetlost dana ukoliko se ne javi preka potreba. Ako govorimo o elektronskom arhiviranju, to jest dugotrajnom čuvanju elektronskih dokumenata koje su u ovom zakonu omogućene da i pravna lica firme čuvaju za druge firme, recimo banke, elektronska dokumenta, mi imamo mnogo veći brzinu pristupa tim dokumentima.
Sama institucija će razviti šeme i način poslovanja tako da kad god joj zatreba neki podatak, promptno dođe do informacije. Da ne pričamo o velikim zbirkama podataka i otvorenim podacima koji zaista mogu koristiti u napređenju privrede kada izađu na javnost. Sve dok su u nekoj kaseti, u nekom magacinu, ti podaci su mrtvi podaci.
Svetlana. I Svetlana i Jelena su žele da komentariš.
Da, samo još jedna napomena. Zapravo, mislim da uopšte nije problem u drugim zakonima. Drugi zakoni, šta god da kažu, oni će reći, izdaje se takvo i takvo rješenje po tom i tom osnovu. Bitno je da taj drugi organ zna da je to rješenje i taj papirni oblik apsolutno i u elektronskom obliku ima pravnu snagu i pravno dejstvo istog tog papira koji je neki službenik zapravo odštampao, potpisao i pečatirao. I ovaj zakon sada zaista to nedvosmisleno kaže, ako je do sada i postojala dilema, mislim da uopšte čak i ne treba, to je čisto odgovor na Jeleninu dilemu, da li zapravo te druge zakone treba menjati. Ne, nema potrebe u drugom zakonu da piše može biti elektronski. Jer u ovom zakonu piše da se elektronskom dokumentu ne može osporiti pravna snaga zato što je u elektronskom obliku. Regulisano je na koji način se vrši digitalizacija, na koji način se vrši overa nekog dokumenta. I to su sada stvari koje su napokon precizno, vrlo jasno definisane i mislim da nema potrebe. Bitno je samo jasno, ajde tako kažem, od strane nadležnog ministarstva poslati poruku drugim organima, morate da primenjujete odredbe ovog zakona, ne možete više da zahtevate od građana i od pravnih lica da oni vama dostavljaju ili tražiti gde je ovde još jedan pečat. To su te čuvene rečenice koje slušamo već godinama, gde ti je ovde pečat, a ono elektronski dokument koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim nekim potpisom, odnosno sertifikatom.
Jeste, samo što zaista bilo je problema i evo ja se slažem sa koleginicom iz Privredne komore. Kada kažemo o drugim zakonima, ne misli se samo na jednu ravan gde kaže ovde ne priznemo elektronski, već mora da postoji pečat i potpis. Jelena je verovatno mislila na mnogo širi spektar gde kaže da vi morate finansijsku računovodstvenu ispravu da čuvate u vašoj firmi. Sad zamislite vi kao vlasnik malog preduzeća samostalne trgovinske radnje, trafike, nebitno, da čuvate elektronsku fakturu na svom serveru u svojoj firmi. To je potpuno nelogično i neracionalno. Zato kažemo ovde ovaj zakon, ono što očekujemo, to je unapređenje načina rada. I zaista mi je drago da se pomera svest kod građana Srbije. Nisu samo statistike da 28% njih godišnje kupuje elektronski svake godine više i više, da Srbija izvozi svake godine po 25% više softvera, to jest i usluga, što govori o rastu IT tržišta Srbije. Već, recimo, 300% je veći broj izdatih sertifikata u poslednjoj godini, preko 300.000 nego što je bilo prošle stoj nešto hiljada, ali zahvaljujući novim uslugama koje su građanima omogućene. I pored Privredne komore, ja zaista moram da pohvalim i druga privredna udruženja poput Saveta stranih investitora FICA, poput Američke privredne komore MCM-a, NALED-a, koji su doprineli u aktivnim učešćem i davanjem sugestija šta treba da promenimo, ne samo nacrtom ovog zakona. Podsjetit ću samo to da je donet i zakon informacione bezbednosti. Ono šta je ministar i ova vlada šta hoće da postigne, zaista da napravimo jedan ekosistem koji je efikasan, gde je moguće elektronski uraditi sve što želite i hoćete elektronski, pre svega jednostavno. Ovde je omogućeno i potpisivanje dokumenata u cloudu. To znači ako vi imate kvalifikovan elektronski potpis napredni, vi to možda pozovete sa nekog svog uređaja, računara, tableta, mobilnog telefona, tako da građani neće imati problema kao do sada sa instalacijom nekih čitača kartica, nekih drajvera, middlewarea, već svako kome sluša, a ja gotovo da ne znam nekog iz privrede kome nije pitao kako da instaliram elektronski sertifikat, zato što objedinjena naplata poreza i doprinosa sad ide elektronski. Jedan servis je, samo jedan od hiljade nekih usluga u državi je uveden Odjednom su nestali redovi na svim šalterima u poreskoj upravi. Samo jedan, objedinjena naplata poreza i doprinosa. Da ne pričamo o drugim uslugama koje su se u poslednjih godinu dana javile na portalu.
Sad još kratko da damo reč Jeleni, pa da onda damo reč posle Ivani Đorđević. Jeleni, izvoli.
Ono što sam htela da kažem, a to je delimično rekao već i gospodin Savić, nisu samo domaći privredni subjekti, već mi ovim zakonom poboljšavamo i kompletno poslovno okruženje za strane investitore. Kada je IKEA definitivno odlučila da dođe ovde pre nego što je počela izgradnju objekta, nekoliko godina pre došao je IT direktor IKEA kompletno i globalno, zakazuje razgovor kod mene, gde smo imali detaljan razgovor o zakonskoj regulativi koja se tiče elektronskog poslovanja i svih detalja šta sve oni trebaju da urade u svom IT sistemu da bi mogli da posluju na tržištu Republike Srbije. Tako da ovim zakonom mi i stranim investitorima zaista mnogo, mnogo poboljšavamo poslovnu klimu.
Moram da nadovežem se, kada je slučaj IKEA u pitanju, prve elektronske građevinske dozvole, da je moguće elektronski raditi, je i dokaz da su prve lokacijske uslove i sve dobili elektronskim putem. Ali zahvaljujući tome što su predstavnici privrede NALED-a zaista niz sastanaka održali kod nas, gde smo razmotrili procedure i došli do rešenja kako je moguće elektronskim putem podneti zahtev i dobiti elektronsku građevinsku dozvolu. I zaista to je, verovali ne, jedan od primera koji su oni javno pohvalili nedavno održanom skupu u Finskoj ambasadi, kako i zašto su se opredelili da i zašto su tako u ovom trenutku jednostavno dobili ta elektronska dokumenta u elektronskom obliku.
And burn only to return. Life goes by so fast. So who is left to blame? Nothing's quite the same. We can't live in the past. I'm burning as hot as the sun, and I only just begun. Stars we crash and burn.
Sada nam je ostalo još samo nekoliko minuta. Dogovorili smo se da kažemo ključne reči i da kažemo zapravo zašto je važno da se naši građani uključe sada u ovu javnu raspravu o nacrtu zakona o kome smo danas govorili, o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji, uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.
Zato što je ovaj zakon namenjen građanima i predstavnicima privredi da se njima pojednostavi poslovanje, način obavljanja obaveza i aktivnosti prema državi, da iskoriste potencijal koji nosi informaciono-komunikacione tehnologije i da vreme koje provedu na šalterima, u redovima i u automobilu i prevozu do pošte, banke i drugih institucija provedu sa svojim najdražima, a usluge završe elektronskim putem, mnogo jednostavnije, mnogo jeftinije i mnogo bezbednije. I pozivam ih da se uključe aktivno u javnu raspravu, što je sada moguće i elektronskim putem. Naime, mi smo kao Ministarstvo telekomunikacije razvili servis elektronske javne rasprave pre nekoliko godina na portalu e-uprave, imate e-participacije, gde je dat predlog zakona gde mogu jednostavno da se uključe i da iznesu svoje predloge šta je to što bi njima elektronskim načinom rada pojednostavilo poslovanje i život.
Nikola, ostalo su nam samo još po jedna rečenica. Nikola.
Evo, ja bih iskoristio priliku da pozovem građane koji imaju ličnu kartu sa čipom da zatraže sertifikat za elektronski potpis kod sertifikacionog tela Ministarstva unutrašnjih poslova i da vide kako ovi elektronski servisi funkcionišu u praksi.
Svetlana, a oni koji nemaju sa čipom, da uzmu sa čipom.
Naravno, preporučujem.
Što znači, koristite elektronske usluge, ima ih sve više. Buduće mame neka obavezno elektronski obave prijavu rođenja deteta. Pozivam ih da iskoriste tu.
Jelena.
Mi smo upustili elektronski servis svih javnih ovlašćenja koje Privredna komora ima, tako da možete sad elektronskim putem podneti i dobiti sva javna ovlašćenja i sva dokumenta koja izdaje Privredna komora Srbije. To smo krenuli sa tim servisima juče. Dođite na javnu raspravu danas za sat vremena u Resavsku 15 da nam kažete šta nismo dobro uradili.
Evo, poštovani slušalci, danas su sa nama u emisiji Digitalne ikone bili Sava Savić, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacije u sektoru za informacijono društvo, Svetlana Jovanović, Fakultet organizacionih nauka, Nikola Maletić, šef odseka za sertifikacijono telo MUP-u Republike Srbije i Jelena Jovanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informacijono društvo. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam na pozivu.
Idemo u susret 23. Infofestu, Međunarodnom festivalu informatičkih dostignuća, jednom od najznačajnijih i najvećih IKT skupova u regionu. Počinje 25. septembra. Najnoviji trendovi u oblasti digitalizacije i primjene savremenih tehnologija, cyberkriminal, bezbednosni i pravni izazovi razvoja informacionog društva. Ali da ja sada ne nabrajam sve ove teme, nego da reč dam našem današnjem gostu Milanu Mrvaljeviću, direktoru Infofestival. Pre svega, dobar dan i dobro nam došli.
Bolje vas našao i pozdrav vašim slušalcima.
Ja sam jednim delom samo počela da nabrajam teme. Kao i svake godine, na Infofestu ćemo moći da slušamo mnogo različitih tema, da učestvujemo u diskusijama. Pripremili ste veoma zanimljiv program, ali evo, vama ću da dam reč da nam predstavite ovogodišnji program.
Jeste, mi smo i ove godine nastojali da ne pretjerujemo u definisanju striktnih tema kojima će se Infofest baviti. Dakle, dali smo neke okvire, ali smo željeli da obezbijedimo slobodu svim onim učesnicima u programu po raznim osnovama, da ono što oni smatraju aktualnim i tako dalje, naravno nakon konfirmacije našeg stručnog odbora, iznose u program. Ono što bi ja možda potencirao, to je prvi put će se u jednom malo ozbiljnijem maniru na ovim prostorima obraditi jedna tema koja je definitivno u svijetu trendovska i ona je na liniji onog što Infofest želi da bude uvijek prvi u najavi nekih važnih, velikih stvari. Dakle, na engleskom se to kaže Internet of Things, a mi bismo rekli internet stvari. Dakle, jedna zaista interesantna oblast kojoj se čini da je život već započeo, a mi zapravo nismo ni svjesni gdje je tačno mjesto, dakle, direktnog učešća stvari na internetu, komunikaciji između ljudi, između, da kažem, entiteta bez ljudskog posredovanja.
Kao i svake godine, nekoliko zanimljivih konferencija, okruglih stolova i panela. Jedan od panela posvećen je cyber bezbednosti sa veoma, ja bih rekla, preciznim i naslovom cyber bezbednost je zajednička odgovornost.
Tako je. Dakle, cyber bezbednost se globalno provlači već 3-4 godine kao jedna od težišnih tema. Ove godine smo željeli upravo da je stručno demistifikujemo i da njeno težište premjestimo na pitanje odgovornosti svih subjekata, jer čini se da još uvijek, bez obzira što je tema dosta prisutna na raznim stručnim skupovima, još uvijek nije dovoljno razvijena svijest o tome da ona zaista jeste nešto u čemu svako od nas može i mora da da svoj doprinos, bilo da se radi o globalnom nivou cyber bezbjednosti, o nivou države i državnih informacijskih sistema, bilo na nivou elementarnog korištenja, rekao bih, interneta i internet okruženja.
Ono što je tipično i zanimljivo i važno kada je Infofest u pitanju, to je da možemo da sretnemo izlagače, programere, novinare, eksperte, predstavnike brojnih kompanija sa kojima imamo prilike tom prilikom i da razgovaramo. Možda da zamolim samo delimično, ima, ja se nadam, učesnika, kao i svake godine, mnogo.
Da, definitivno ćemo i ove godine biti iznad našeg nekog repernog nivoa od 1000 registrovanih učesnika. Ono što nastojimo i nekako i uspijevamo, da pored, rekao bih, ICT poslanika, dole imamo i ljude koji nisu direktno vezani za informatiku, ali jesu vrlo važni u odlučivanju po pitanjima koje tangira informatiku. Bilo da se radi o donosiocima odluka kod velikih poslovnih sistema, bilo da se radi o reprezentima državnih organa, bez obzira da li su ti državni organi direktno ataširani, direktno nadležni za informacione tehnologije, jer smatramo da se upravo u tom miksu može najbolje razvijati nešto što se zove globalna informatička kultura i razumijevanje tih pojmova tipa informacijono društvo, digitalizacija društva i tako dalje. Znate, mi sami za sebe kao predstavnici jedne branše znamo biti djelimično, rekao bih, zatvoreni i u tom zatvaranju jednostavno pogubimo sposobnost da direktno i jasno i tuđim, rekao bih, rječnikom objašnjamo ono što je važno ne samo za našu struku, nego za društvo cijelo.
Kao i svake godine, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna telekomunikaciona unija organizuju konferencije u okviru Infofesta. O čemu se radi ovaj put?
Dakle, da, imat ćemo 14. regulatornu konferenciju. Mi je kratko zovemo regulatorno, odnosi se na problematiku regulacije u sektoru elektronskih komunikacija. To je već uredan i redovan, rekao bih, tradicionalno jedan od najjačih podskupova u tom domenu u oblasti regulative kad je riječ ne samo o regionu, nego već i o Evropi. Vrlo nam je bitno da se prije 3 godine organizator, dakle Crnogorska agencija za elektronske komunikacije, priključila Međunarodna telekomunikacijona unija, koja je ne samo njihov partner u organizaciji te konferencije, nego ove godine prvi put na Infofestu drži takozvani Development Forum for Europe, dakle globalni razvojni forum o telekomunikacijama na nivou Europe. Očekujemo vrlo jake izlagače i reprezente država koje su naravno u nadležnosti ITU-a i to će biti jedan od centralnih događaja na ovom Infofestu.
I pre nego što se posljednjih dana dodele nagrade i priznanja, očekuje nas i okrugli 100 digitalna transformacija, industrija i izgradnja digitalnih preduzeća. Čini mi se veoma zapravo aktualna tema i tema za koju verujem da će mnogi biti zainteresovani.
Da, definitivno. Znate, neki pojmovi jednostavno počnu da se koriste i uđu nam u svakodnevni rječnik, jednostavno Ne da ih ne shvatamo na esencijalnom prevodnom nivou, ali na nivou šta to zapravo znači, kako to izgleda biti digitalno preduzeće, to ostavljamo za neki drugi put. Mi smo zbog toga željeli da ove godine imamo jedan panel talk te vrste i pozvali jednu vrlo kompetentnu kompaniju koja je zapravo regionalna grupa, njeno sjedište u Zagrebu, zove se Infodom, koja će zajedno sa kolegama iz Ministarstva za informacijalno društvo i telekomunikacije Crne Gore, koji je naš partner u organizaciji Infofest, izvesti taj panel sa vrlo direktno biranim, rekao bih, ljudima koji će, naravno, panel je otvoren za sve, okrugli sto je otvoren za sve učesnike Infofesta, ali smo nastojali da mimo njih direktnim pozivom pozovemo sve one za koje mi smatramo da je bitno da razumiju tu problematiku.
Dakle, 23. Infofest počinje u Budi 25. septembra. Učešće je potvrdio veliki broj uglednih eksperata, programera, predstavnika različitih preduzeća, vladinih i nevladinih organizacija, regionalnih lidera u oblasti IKT-a i digitalizacije. Ovim povodom danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Milan Mrvaljević, direktor Infofesta. Hvala lepo što ste došli bili s nama.
Hvala vama što na ovaj način dajete podršku Infofestu.
Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović.